ผู้ชมคะได้ชมรายการกันมาตั้งนานปกติแล้วพอมาถึงช่วงนี้ดิฉันก็จะกราบเรียนถามคำถามต่างๆกับพระอาจารย์คึกฤทธิ์โสติพโลท่านเจ้าอาวาสวัดนาป่าพงลำลูกกาคลองสิทธิ์ปทุมธานีซึ่งเป็นผู้ที่ให้ความสำคัญกับการที่จะให้พวกเราทุกคนได้มีโอกาสเข้าถึงคำสอนของพระพุทธองค์จากพระโอษฐ์ที่เรียกว่าพุทธวจนะโดยตรงนับว่าเป็นพระภิกษุที่มีความสนใจในเรื่องนี้มากที่สุดเท่าที่ดิฉันได้พบในขณะนี้แหละนะคะแต่ว่าวันนี้จะขอกราบเรียนถามเรื่องทั่วๆไปกับท่านก่อนโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับท่านผู้ชมทั้งหลายเนี่ยแหละค่ะเรามานมัสการท่านพร้อมๆกันก่อนเลยนะคะอาจารย์ก็จะงงเหมือนกันนะคะว่าที่ฉันเริ่มต้นรายการหมายความว่าอย่างไรคือเพิ่งทราบว่าท่านได้มีโอกาสไปพบกับญาติโยมทางภาคอีสานแล้วก็บังเอิญได้พบว่าเป็นผู้ชมรายการนะเผื่อว่าขณะนี้จะนั่งชมกันอยู่ด้วยดิฉันเองอยากทราบเพราะว่ายังไม่ได้กราบเรียนถามท่านเท่าไหร่เลยว่าท่านได้พบอย่างไรแล้วก็เข้ามากราบเรียนให้ทราบหรือยังไงเพราะไม่เห็นเคยติดต่อมาในรายการเลยค่ะ
อ๋อก็มีกลุ่มญาติโยมที่จัดปฏิบัติธรรมที่ต่างจังหวัดเนี่ยนิมนต์ไปนะไปที่อุบลแล้วก็ได้พบปะพูดคุยกันก็เราได้ยินได้ฟังคำที่เขาสนทนาเนี่ยเรารู้เลยว่าคนคนนี้ได้ฟังและได้ศึกษาพุทธวจนะคำพระศาสดาไม่ได้ฟังคำคนอื่นเลยเพราะถ้อยคำออกมานี่เป็นคำพระศาสดาอย่างนี้
โดยท่านไม่เคยพบด้วยตัวเอง
ไม่เคยเจอแก่เขาอย่างนี้แล้วเขาก็บอกว่าเขาได้ฟังรายการนี้มานานแล้วติดตามแล้วก็ให้ภรรยาแล้วก็ลูกๆเนี่ยมาสนใจกันทั้งครอบครัวแล้วตัวเขาเองก็ทำทั้งซีดีทั้งสื่อธรรมะต่างๆเนี่ยที่เป็นพุทธวจนะออกเผยแผ่น
ะ
ก็ก็นับเป็นนิมิตหมายอันดีแล้วเขารู้สึกขนาดนั้นว่าพระที่ไม่ทำตามพุทธวจนะเหมือนพวกปริพาชก
ค่ะแหมท่านผู้ชมคะดิฉันเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของรายการนี้ก็รู้สึกดีใจนะคะที่ว่าได้มีผู้ชมรายการชมแล้วก็มีความรู้สึกว่าเป็นรายการที่มีประโยชน์พึงพอใจได้นำเอาไปปฏิบัติเองยังไม่พออย่างเผยแผ่ให้กับคนอื่นด้วยอย่างนี้เรียกว่าทำหน้าที่อะไรกันอยู่คะเนี่ยท่านผู้ชมประเภทนี้คะ
ก็ทำหน้าที่เป็นผู้ที่เรียกว่าปฏิปุจฉาวินีตาปริสาโนอุกาจิตวินีตาพวกที่จะเป็นบริษัทที่เลิศเพราะศึกษาและใช้แต่คำของตถาคต
ค
และสิ่งที่เขาทำจะเป็นเหตุปัจจัยของความเจริญและความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรมที่พระศาสดาตรัสไว้สองข้อนะก็คือต้องจดจำบทวจนะที่ถูกต้องความหมายถูกและอธิบายถูกแล้วก็อีกข้อหนึ่งคือขยันถ่ายทอดบอกสอนเนื้อความนั้นๆแก่ชนทั้งหลายเพื่อไม่ขาดผู้เป็นมูลรากสืบทอดกันต่อๆไปนะก็ได้สร้างความเจริญตั้งมั่นแห่งความสำเร็จ
ค่ะเข้าใจว่าก็คงจะมีอีกหลายคนในลักษณะเดียวกับท่านนั้นท่านพบที่จังหวัดอะไรนะคะ
ที่จังหวัดอุบลซึ่งก็มาจากหลากหลายที่นะก็จังหวัดในละแวกนั้นๆด้วยนะก็มีหลายคนที่ช่วยกันทำตรงนี้อยู
่ค่ะดิฉันสงสัยอะค่ะว่าท่านเหล่านั้นที่ได้ชมรายการนี้แล้วก็รู้สึกว่าชื่นชอบพึงพอใจเนี่ยได้กราบเรียนถามท่านไหมคะว่าจะอยากพบท่านบ่อยๆขึ้นจะทำอย่างไรหรือว่าเขาไม่สงสัยเลยคือฟังธรรมเท่านั้นรู้สึกเหมือนได้พบแล้ว
ก็เขาก็อยากจัดปฏิบัติธรรมบางคนก็บอกว่า อยากจะสร้างสถานที่ที่เขามีที่ว่างอยู่เนี่ยเพื่อจัดปฏิบัติธรรมที่เป็นพุทธวจนะน
ี
่แล้วก็บอกก็ดีก็ทำได้สะดวกก็ทำแล้วก็จะได้มีผู้ที่สืบสานคำพระศาสดาเนี่ยต่อไป
อ๋อค่ะค่ะงั้นดิฉันขออนุญาตที่จะกราบเรียนท่านผู้ชมท่านอื่นๆด้วยเลยได้ไหมคะว่าถ้าหากเป็นเช่นนั้นแล้วเกิดอยากมาขอคำปรึกษาท่านหรือจะมากราบท่านหรือว่าจะมาอาราธนานิมนต์ท่านเพื่อไปสอนไปแสดงธรรมจะติดต่ออย่างไร
ก็ติดต่อมาได้ที่ทางเว็บไซต์ก็ได้หรือมาที่วัดก็ได้หรือที่ทางมูลนิธิพุทธโคตรก็ได
้นะคะเดี๋ยวก็คงจะให้ทางผู้ที่รับผิดชอบรายการนะคะได้ขึ้นเป็นตัวหนังสือให้ท่านได้เห็นกันอย่างใจเย็นๆเพราะว่าจะได้เป็นโอกาสอีกโอกาสหนึ่งที่ท่านไม่เครียดจนเกินไปเนื่องจากท่านก็ชมกันอยู่ทางบ้านอย่างไรก็ตามวันนี้ได้กราบเรียนถามท่านในเรื่องทั่วๆไปแล้วมาถึงข้อธรรมที่ได้เตรียมเอาไว้เพื่อที่จะกราบเรียนถามท่านอาจารย์กันดิฉันเชื่อว่าต้องตรงใจหลายๆท่านค่ะท่านอาจารย์คะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพรค่ะคือคนส่วนใหญ่ก็จะมีความรู้สึกว่าพรเนี่ยเป็นสิ่งที่เรามีหน้าที่ไปข
อ
นะคะดิฉันเองก็คุ้นผ่านหน้าอนุสาวรีย์ของพระมหากษัตริย์สมัยเก่าคุณแม่ก็จะสอนว่าเวลาไหว้ท่านเนี่ยให้ขอด้วยนะให้เรียนเก่ง
ๆ
ทีนี้พอยิ่งมาเจอพระนี่ก็ขอใหญ่เลยนะคะแต่ว่าอยากทราบท่านนะคะว่าถ้าเราจะขอพรพระขอพรแบบใดที่เป็นพรที่ขอแล้วใช่เลยพระให้ได้จะได้ไม่ขอกันผิดนะคะ
คำถามแรกคงถามว่าพรเป็นสิ่งที่ต้องขอหรือเปล่าคะหรือว่าเป็นสิ่งที่มีเองหรือว่าเราต้องขอจากผู้อื่น
มันต้องอยู่ที่ว่าเรามีความเห็นอย่างไรในเรื่องของคำว่าพร ซึ่งถ้าความหมายความรู้สึกของคนที่ว่าเราขอพรเนี่ยเรารู้สึกว่าใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยจะประทานหรือว่าทำให้สิ่งนั้นเนี่ยเป็นผลตามเป็นจริงตามที่เราขอได้อย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยอาตมาก็อาจจะให้นิยามคำว่าพรว่าอย่างนี้ใช่ไหมเราถึงว่ามีการไปจะไปหาพระบ้างเพื่อขอพรจะไปหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งอาจจะเป็นพระพุทธรูปลูกคเจดีสวนป่าศักดิ์สิทธิ์ดวงจันทร์หรือบูชาไฟหรืออะไรก็ตามที่ใครต่างๆนับถือกันซึ่งก็จะเป็นเหตุให้ดูเหมือนว่ามันจะเข้าไปสู่มิจฉาทิฏฐิแบบที่หนึ่งคือคิดว่าใครโดนบันดาลอะไรได้อย่างเนี้ยที่พุทธเจ้าท่านตรัสว่าโสดาบันเนี่ยจะต้องละความเห็นผิดตรงนี้ได้คือคิดว่ากรรมหรือสุขทุกข์เนี่ยเกิดจากผู้อื่นบันดาลหรือสิ่งอื่นบันดาลมีสิ่งใดบันดาลอะไรให้เรานั้นจริงๆแล้วเรื่องที่เกิดในชีวิตของเราเนี่ยมันเกิดเพราะว่ากรรมนะเป็นสิ่งที่เราทำมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะทีนี้คำว่าพรเนี่ยถ้าเราไปหาในพุทธวจนะเนี่ยเราจะเจอคำว่าพรเหมือนกันนะว่ามีพระพุทธเจ้าให้พรกับนางวิสาขาหรือให้กับคนนั้นคนนี้ซึ่งเป็นการแปลของภาษาไทยที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดและคลาดเคลื่อนเองในบาลีเนี่ยจะเป็นหมายถึงการขออนุญาตนะเช่นนางวิสาขาขออนุญาตให้มีอาหารสำหรับพระผู้อุปถัมภ์พระป่วยหรือขออนุญาตให้มี อะไรก็ตามหลายๆอย่างที่นางวิสาขาจะคอยขออยู่เรื่อยๆเมื่อนางวิสาขาสังเกตเห็นว่าอันเนี้ยน่าจะเหมาะกับพระนะบางอย่างพุทธเจ้าก็ให้บางอย่างก็ไม่ให้นะอย่างเช่นขอให้มีที่ล้างเท้าสำหรับพระที่ทำเป็นไม้พุทธเจ้าไม่อนุญาตบอกอนุญาตที่ล้างเท้าอยู่แต่ให้ทำเป็นหินแทนอาตมามองว่ากลัวมันจะเป็นเสี้ยนตำมากกว่า
เข้าใจครับขอประทานโทษนะคะเท่ากับว่าเวลาอย่างกรณีที่ท่านสมมุติสมมุตินางวิสาขาเนี่ยไปกราบเรียนขอพระพุทธองค์จะถวายอะไรสักอย่างหนึ่งที่ผิดไปจากปกตินางวิสาขาใช้คำว่าขอพรอย่างเงี้ยค่ะ
ขออนุญาต
ขอ
แต่ภาษาไทยมาแปลว่าไปขอพร
อ๋อคือเหมือนกับแต่เดิมก็ขออนุญาต
ค่ะแล้วก็แปลว่าให้พระเจ้าเนี่ยให้พรมาคนอ่านทีหลังก็เลยคิดว่ากลายเป็นว่ามีอะไรดลบันดาลอะไรได้ใช่ ใช่ลักษณะอย่างนี้
ซึ่ง
จริงๆก็เป็นเรื่องของกรรมนั่นแหละ
ค่ะ
นะ
ค่ะ
นั้นถ้ามีกรรมต่อกันนะก็คือหลักเป็นเรื่องของกรรม
เพราะฉะนั้นถ้าสรุปอีกทีนึงก็คือว่าจริงๆแล้วเป็นความเข้าใจผิดนะคะการขอพรในพระพุทธศาสนาไม่มีขอชนิดที่แบบว่าให้อยู่ดีๆก็ได้มาโดยไม่มีเหตุใช่ไหม
ใช่ใช
่แต่ในสมัยก่อนเป็นการขออนุญาตแล้วก็เรื่องของพรเป็นเรื่องของกรรมอยากให้ท่านช่วยอธิบายชัดๆอีกหน่อยนึงนะคะ
ก็ก่อนอื่นจะมีอีกว่าก็จะมีคนไปตรวจสอบพระสูตรที่บอกว่าพระหลานทั้งหลายเนี่ยหรือว่าพระตถาคตเนี่ยเลิกการให้พรซะแล้วซึ่งถ้าพรจะเป็นลักษณะที่มีการประทานเนี่ยนะมันก็จะขัดกันคำพุทธเจ้าก็จะขัดกันแต่พอไปดูในพระสูตรอื่นที่มีคำว่าพรด้วยเนี่ยเป็นเรื่องของการขออนุญาตพุทธเจ้าก็อนุญาตนะอย่างนี้เพราะนั้นส่วนเรื่องพรเนี่ยจริงๆก็เป็นเรื่องของกรรมที่ตัวเองเคยสร้างมานะที่ได้สั่งสมมานะการกระทำนั่นเองนะซึ่งจริงๆแล้วจะว่าตัวเองก็ยังเป็นอยู่ในความเห็นที่เป็นลักษณะมิจฉาทิฏฐิอยู
่
แต่นี่ก็คือพูดภายใต้อวิชชาเพราะถ้าจะเป็นสัมมาทิฏฐิเบื้องปลายเพื่อการหลุดพ้นจริงๆแล้วเนี่ยตัวเองก็ไม่มีผู้อื่นก็ไม่มีแต่ถ้าพูดเพื่อให้คนที่ยังมีอวิชชาเข้าใจอยู่เนี่ยก็คือกรรมเนี่ยไม่ได้เกิดจากตนเองบันดาลกรรมไม่ได้เกิดจากผู้อื่นบันดาลกรรมไม่ได้เกิดจากทั้งตนเองและผู้อื่นและกรรมไม่ได้เกิดขึ้นมาเองลอยๆโดยปราศจากสาเหตุแล้วกรรมเกิดจากอะไรพระตถาคตบอกว่ากรรมเกิดจากผัสสะนะสัมผัสของเราเนี่ยเป็นเหตุเกิดของกรรมนะแล้วอะไรคือกรรมก็คือพระองค์บอกว่าเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมนะตัวเจตนาเนี่ยเป็นตัวกรรมนะเหตุเกิดของมันคือผัสสะและความดับของมันก็คือความดับแห่งผัสสะถ้าผัสสะดับกรรมก็จะดับเราก็จะเห็นว่ากรรมเนี่ยมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นธรรมดาและพระศาสดาก็อธิบายวิธีการดับไม่เหลือของกรรมที่เรียกว่ากรรมนิโรธคามินีปฏิปทาปฏิปทาให้ถึงความสิ้นกรรมเพราะฉะนั้นตราบใดที่เรายังยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้ง5อยู่เนี่ยกรรมก็จะมีเรามีเขามีแต่ถ้าเราปล่อยวางขันธ์5ได้ตัวเราก็ไม่มีตัวเขาก็ไม่มีกรรมก็เท่ากับไม่มี
ค่ะ
นะคือมีขึ้นตั้งอยู่แล้วหายไปนั่นเอง
ค่ะนั้นตั้งคำถามเรื่องพรแต่ท่านตอบเรื่องกรรมแล้วว่าพรไม่มีมีกรรม
นะฮะมีเรื่องกรรม
ฟันธงอย่างนี้เลยไหมคะว่าพรไม่มีมีแต่กรรม
ถ้าพรก็คือการอนุญาต
ค
่
ะ
นะถ้าพรในพุทธศาสนาก็คือการขออนุญาต
ท่านอาจารย์คะทีนี้บางทีอย่างกับเวลาที่คล้ายๆกับที่ฉันน่าจะเคยถามท่านอาจารย์ซะด้วยซ้ำ ว่าเหมือนกับว่าถ้าเราจะเป็นผู้ปฏิบัตินะคะเราควรจะมีการอธิษฐานเนี่ยอธิษฐานเนี่ยดิฉันเข้าใจว่ามันคล้ายๆความรู้สึกของเรา
คล้ายๆขอพร
ใช่ค่ะ
แต่การอธิษฐานนั้นเนี่ยนะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราทำได้นะพุทธเจ้าให้มีการตั้งจิตตั้งเจตนาขึ้นมาก็คือการตั้งเจตนาตั้งการกระทำขึ้นมานั่นเองว่าเราตั้งใจตั้งเจตนาจะกระทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างเนี้ยส่วนมันจะสำเร็จหรือไม่นั้นเนี่ยอยู่ที่การสร้างเหตุเพราะนั้นพุทธเจ้าก็จะอุปมาว่าถ้าเธอต้องการน้ำมันเนี่ยนะแล้วเธอเอาเมล็ดทรายเนี่ยนะเอาทรายมาเกลี่ยลงในรางเอาน้ำใส่ปะพรมน้ำแล้วก็คั้นได้น้ำมันไหมไม่ได้นะเธอต้องเอาอะไรเมล็ดงามาใส่แล้วก็เอาปะพรมน้ำแล้วก็มือก็คั้นเมล็ดงาก็จะได้น้ำมัน
คือสร้างเหตุให้ถูก
สร้างเหต
ุและต้องกระทำ
ใช่และขณะที่คั้นเมล็ดงาอยู่เนี่ยถึงเธอไม่ปรารถนาแต่มือเธอคั้นเธอก็ต้องได้น้ำมันและถึงเธอปรารถนาแต่มือเธอคั้นเธอก็ได้น้ำมันอยู่ดีนะเพราะนั้นการปรารถนาจะได้หรือไม่ได้เนี่ยต้องย้อนกลับไปที่เธอสร้างเหตุถูกต้องไหมนั้นคนปรารถนานิพพานจะต้องสร้างเหตุถูกต้องคือมรรคมีองค์8นะอย่างนี้
ก็คือความสำคัญอยู่ที่การสร้างเหตุ
ใช่
การสร้างเหตุที่การตั้งเป้า
ดังนั้นแม้ว่าในการที่เราจะทำดีแล้วก็มีการบอกว่าให้ตั้งจิตปรารถนาแต่นั้นไม่ใช่เป็นการขอพรสมมุติดิฉันเนี่ยไหว้พระพุทธรูปเลยนะคะก่อนจะปฏิบัติธรรมเจ้าพระคุณขอให้ลูกได้บรรลุมรรคผลนิพพานในชาตินี้ขอพรให้ลูกได้บรรลุมรรคผลนิพพานในชาตินี้
เป็นการต้องปรับมุมเป็นการตั้งจิตอธิษฐานก็คือตั้งใจเราว่าเราอยากจะได้ความสำเร็จแบบนี้นะก็เหมือนกับให้มีใครเป็นพยานหน่อยเถอะใช่ไหมแต่จริงๆตนเองก็เป็นพยานในตนเองได
้นะคะดังนั้นถ้าเป็นการขอพรก็คือจะต้องลงมือกระทำ
ลงมือกระทำ
สร้างเหตุ
ถ้าเป็นการอธิษฐานก็คือเป็นการที่ทำให้เรามีความแน่วแน่มั่นคง
แน่วแน่มั่นคงรู้เป้าว่าเราจะทำอะไรเช่นว่าเราอธิษฐานขอให้ได้เป็นอริบุคคลในชาตินี้นะแต่ถ้าไม่ปฏิบัติศีลสมาธิปัญญามรรค8ก็ไม่ได้
ไม่เป็นเองใช่ไหมคะด
ิ
ฉันพูดทุกวันเลยถ้าสมมุติว่าพูดมากทำน้อยก็ได้ผลน้อย
ก็ได้ผลน้อย
พูดมากแล้วไม่ทำไม่ได้เลยหรอคะสาขอทุกวันเลยนะคะ
มันไม่ได้ตามที่พูดมันได้ตามที่กระทำ
ค่ะใครที่ขยันอาจจะบอกว่าดิฉันก็ขยันเหมือนกันขยันข
อ
ขยันมากเป็นพิเศษเลยฟังท่าอาจารย์แล้วสงสัยจะต้องปรับท่าทีเหมือนกันนะคะเนี่ยสรุปแล้วขอพรท่านต่อไม่ได้เลยไปไม่ถูกเลยค่ะ
หรือว่าจะมีที่พุทธเจ้าบอกว่าถ้าเราจะตั้งความปรารถนาหรือตั้งใจอะไรเนี่ยก็ให้ตั้งจิตว่าหนังเอ็นกระดูกจากเหลืออยู่เนื้อและเลือดในสรีระจากเกิดแห้งไปก็ตามทีประโยชน์ใดอันบุคคลจะพึงรู้ได้ด้วยกำลังด้วยความเพียรด้วยความบากบั่นของบุรุษถ้ายังไม่รู้ถึงประโยชน์นั้นจะหยุดความเพียรเสียเป็นไม่มีนั่นก็คือว่าให้ตั้งความปรารถนาว่าเราจะไม่หยุดความเพียรถ้าเรายังไม่สำเร็จเรื่องใดเลย
อันนี้ไม่ใช่พระพุทธองค์ตรัสกับพระองค์เองหรอคะหรือว่าตรัสชี้ทางว่าผู้ที่มีความประสงค์จะหลุดพ้นอธิษฐานแบบนี้ดี
ได้หมดนะก็คือบอกถึงหลายประเด็นบอกถึงกุลบุตรผู้มีศรัทธาในตถาคตแล้วเนี่ยก็จะตั้งเป้าอย่างนี
้แต่เป้ารู้สึกโอ้โหทำยากท่านลองพูดช้าๆดิครับท่านผู้ชมลองฟังตามนะคะต้องตั้งจิตยังไงนะคะหนังเอ็น
กระดูกจากเหลืออยู่นะเนื้อและเลือดในสรีระจากเกลือแห้งไปก็ตามที
คือเอาแค่ว่าให้สู้ผอมลงนี่ไม่ต้องเหลือแค่หนังก็ลำบากแย่แล้วนี่หนังเอ็นกระดูก
จากเหล
ืออยู่คือต่อให้ต้องผอมแห้งเหลือแค่กระดูกแปลว่าอย่างนี้หรือเปล่าคะแล้วยังไงคะ
เนื้อและเลือดในสรีระจะเกิดแห้งไปก็ตามที
แล้วจะเหลืออะไรนะคะเนื้อและเลือด
ใน
สรีระจะเหือดแห้งไปก็ตามทีลองคิดดูนะคะว่าหมายถึงต้องทุ่มเทมาก
ต้องทุ่มเท
อย่างนี้ตายได้เลยนะคะท่านคะ
ใช่
ใ
ช
่แล้วต่อไปมีอีกไหมคะ
ก็คือประโยชน์ใดอันบุคคลจะพึงรู้ได้ด้วยกำลังด้วยความเพียรด้วยความบากบั่นของบุรุษเนี่ยถ้ายังไม่รู้ถึงประโยชน์นั้นจะหยุดความเพียรเสียเป็นไม่มี
ให้บอกกับตัวเองว่าหนังเอ็นกระดูกจะ
เหลืออยู่จากเหลืออยู่
คือจะผอมเหลือติดกระดูกนะคะเอ็นเนื้อเลือดอะไรเนี่ยจะเหือดแห้งไปแต่ถ้าเราทำไปแล้วมีโอกาสที่จะเกิดประโยชน
์
ก็จะให้บากบั่นไปจนสุดท้ายไง
ก็จะไม่หยุดความเพียรถ้าจะไม่บรรลุ
ถ้าไม่บรรลุ
อันนี้พุทธเจ้าก็ได้ทำมาแล้วอันก็เป็นขนาด
บางคนปฏิบัติ3เวลาก็ว่ามากแล้วนะคะท่านยังไม่มากพอ
ยังไม่มาก
ในครั้งพุทธกาลมีกล่าวไว้ไหมคะว่ามีผู้ที่ใช้ความเพียรมากๆอย่างนี้นอกจากพระพุทธองค์ซึ่งส่วนใหญ่เราจะทราบกันนะคะมีเยอะไหมคะ
ก็ไม่เยอะแล้วเพราะว่าพุทธเจ้าบอกสอนวิธีแล้วไม่ได้บอกสอนวิธีอย่างปริพาชกเนี่ยนะหรือพวกเดลถีต่างๆนะเพราะนั้นแนวทางที่พุทธเจ้าตรัสรู้แล้วเนี่ยจะเป็นมัชฌิมาปฏิปทาเพราะพุทธเจ้าก็เคยนอนบนหนามนั่งบนหนามอดอาหารไม่อาบน้ำก ินอุจจาระปัสสาวะเป็นอาหารก็ลองมาหมดแล้วแล้วก็ไม่ใช่หนทางก็จะมาสอนกับภิกษุทำไมซึ่งการสอนครั้งแรกของท่านท่านก็ตัดสอนเรื่องนี้เลยว่าอัตตกิลมัฏฐานุโยโคนะก็คือการทรมานตนให้ลำบากกับกรรมสุขันธิกานุโยโคสองอย่างสุดโต่งไม่ควรทำ
คือถ้าบำเพ็ญทุกขละกิริยาแบบท่านนี่ไม่ต้องถึงขนาดนั้นเอากลางๆพอดีพอดี
ก็ต้องปฏิบัติเท่าที่พุทธเจ้าบอกนะ
คะ
ขนาดพระโสณะเดินจงกรมจนเท้าแตกแค่เท้าแตกเป็นเลือดไหลเต็มทางจงกรมพุทธเจ้ายังสั่งห้ามเลยต้องหยุดนะอย่างนี
้ทีนี้พอท่านถึงแม้ว่าท่านจะยังพูดถึงเรื่องของทางสายกลางอยู
่
แต่ดูเหมือนกับว่าสิ่งที่พระองค์ตรัสเรื่องความจัดการจะต้องใช้ความเพียรแม้ร่างกายจะทรุดโทรมเท่าไหร่ก็ตามทีก็อาจจะมีคนรู้สึกว่ามันก็หนักอยู่นะคะท่านทีนี้
พุทธเจ้าบอกว่าหนักแค่ไหนด้วยการแลกกับความไม่ตายต้องยอม
อ๋อค่ะ
พระองค์อุปมาว่าถ้ามีคนเนี่ยมาทิ่มแทงเธอด้วยหอกเช้า100เล่มกลางวัน100เล่มเย็น100เล่มวันละ300ครั้งออกเดียวก็จะตายอยู่แล้วนะนี่300ครั้งต่อวันแล้วตลอดทั้ง100ปีแล้วเธอจะรู้ซึ่งอริยสัจทั้ง4พุทธเจ้าบอกให้ตอบตกลงทันทีเห็นนะนั่นคือเธอทุกขนาดไหนก็ตามถ้าเธอจะได้รู้อริยสัจ4ให้เธอตกลงยอมแลกมันคุ้มกว่าเยอะอย่างเงี้ยเพราะการเจ็บปวดครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตใช่ไหมไม่งั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็จะมีต่อไปเรื่อย
ๆนะก็จะเจ็บปวดต่อไป
ใช่พบแล้วพบเล่าในสังสารวัฏยังหาที่จบไม่ได
้ก็เท่ากับว่า
เพราะนั้นก็เลยถ้าดูแล้วนะอย่าว่าแต่หนังเอ็นกระดูกจักเหลืออยู่เลยโหประสูติในยิ่งใช่ไหมถูกทิ่มแทงด้วยหอกวันละ300เล่ม
เนี่ย
ตลอด100ปี
โอ้โหแสดงว่าเกิดเป็นมนุษย์นี่บันช
่
าง
กุลบุตรควรตอบตกลงทันทีเลยอย่าลังเลใจ
ก็คิดว่าถ้าคนใช้ชีวิตมามีความทุกข์มีความเบื่อดิฉันได้ยินบ่อยนะคะคนระยะหลังเนี่ยที่บอกว่าเบื่อยิ่งถ้าเป็นคนที่เริ่มชราโรคภัยไข้เจ็บถาม
แต่ถ้าคนมีความสุขในชีวิตเขาไม่ได้เจอทุกอะไรเลยทั้งชีวิตความเป็นอยู่ทั้งเรื่องราวต่างๆเขาก็จะมองไม่เห็นสิ่งนี้ใช่ไหมเขาก็รู้สึกว่าเขาก็ยังมีความสุขอยู่นี
่ธรรมดาก็เรียกว่าเป็นม้าอาชนัยพวกท้ายๆไงพวกต้องให้ปตักถึงกระดูกก็คือตัวเองเจ็บเองใช่ไหมเพราะเขาจะล่วงพ้นความแก่เจ็บตายไปไม่ได้อยู่แล้ว
แล้วถ้าคนที่เขาต้องเรียกว่าทำบุญมาดีแล้วชีวิตเขาไม่ต้องเจอกับความทุกข์เลยเนี่ยเขาก็จะมองไม่ค่อยเห็นสัจธรรมนี้สิคะ
มันแล้วแต่บารมีแต่ละคนไงเพราะนั้นคนชาติขาวทำให้เกิดกรรมดำหรือกรรมขาวและกรรมไม่ดำไม่ขาวมีทั้งนั้นนะนั้นอินทรีย์บารมีแต่ละคนสร้างมาไม่เท่ากันบางคนนะร่ำรวยเกิดตระกูลสูงก็มีธรรมะได้เห็นธรรมะได้รวดเร็วตั้งใจประพฤติปฏิบัติแต่บางคนก็ไม่เห็นเพลิดเพลินอยู่ในความสุขในรูปเสียงกลิ่นรสเพลินในภพอย่าง
นี้แต่โอกาสที่คนมีชาติขาวจะได้ฟังธรรมะแล้วจะได้พบว่าจะได้พบอริยสัจเนี่ยมีน้อยสิฮะเพราะว่าเขาไม่ได้รู้สึกว่าชีวิตนี้มันมีความทุกข์สำหรับเขา
ใช่เพราะว่าเขาเห็นแต่อัสสาทะไงรสอร่อยของรูปเสียงกลิ่นรสเพราะนั้นคนถ้าไม่เห็นอาทีนวะคือไม่เห็นโทษก็จะหลุดพ้นจากสังสารวัฏไม่ได
้
นะซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่อินทรีย์บารมีแต่ละคนที่เพาะบ่มมานะแต่ยังไงก็ตามเมื่อความชราความอาพาธนะเข้ามาถึงเขาเนี่ย
ก็จะเริ่มเห็น
เขาก็จะเริ่มเห็นนะก็อยู่ที่ว่าชาตินั้นเนี่ยจะสายไปหรือไม่สายไปแค่นั้นเอง
เพราะฉะนั้นก็เลยไม่แน่ใจว่าเป็นโชคดีหรือเป็นโชคร้ายของการที่เกิดมาดีแล้วก็มีความสุขในชีวิต
แต่ถ้าเรา ้าเรามีเป็นผู้มีศรัทธา
ค
่ะมีการสั่งสมสุตตะ
ค่ะ
นะมีจาคะมีศีลมีปัญญาเนี่ยนะก็ถือว่าเราก็สามารถที่จะเป็นผู้ที่มีโภคทรัพย์ในทางโลกอยู่ในตระกูลสูงแล้วก็สามารถทำอริยทรัพย์เนี่ยคือความเป็นอริบุคคลเนี่ยให้เจริญควบคู่กันไปได
้
นะดังนั้นคือเราต้องสร้างบารมีด้านอื่นด้วยน
ะ
ไปพร้อมๆกัน
คือเรียกว่าก็ยังมีโอกาสค่ะท่านอาจารย์คะทีนี้พอทบทวนถึงคำตรัสของพระพุทธองค์เกี่ยวกับความเพียรดิฉันมันนึกถึงเวลาคนปฏิบัติธรรมพอปฏิบัติไปถึงจุดหนึ่งท่านผู้ชมก็คงจะเป็นนะคะบางคนก็มาเร็วบางคนก็มาช้าเมื่อยเหน็บชา อย่างมากจนรู้สึกว่านั่งต่อไปไม่ได้แต่แม้ก็อยากทำต่อไป อย่างเงี้ยค่ะความเพียรจะต้องเดินไปในลักษณะไหนถึงจะให้เราอยู่ในจุดที่มันกลางๆพอดีอะคะ
ปัญหาเรื่องนี้นะต้องเอาไปประกาศทั่วประเทศเลยนะ มันเป็นปัญหาที่พูดบ่อยกันมาก
ค่ะ
แล้วเป็นคำถามที่น่าจะ 80-90% ของคนปฏิบัติมักจะถามเรื่องพวกนี้แล้วก็ตอบไปหลายร้อยหลายพันครั้งมากว่าอย่าไปสนใจเปลี่ยนอิริยาบถเดินสลับนั่งความเพียรทางจิตให้ทำต่อไม่ต้องไปนั่งทรมานร่างกายเดินสลับนั่งเดินสลับนั่งไปเรื่อยเดินจงกรมก็ทำความเพียรทางจิตได้ทำไมคุณไม่ทำ
คุ
ณดื้อแต่จะนั่งท่าเดียวอย่างเงี้ย คือคนปฏิบัติใหม่เนี่ยมักจะทำรู้สึกว่าถ้าฉันได้ฝืนร่างกายได้ทรมานร่างกาย
มีความก้าวหน้าในการปฏิบัติ
ถือว่ามีความก้าวหน้าในการปฏิบัติ
ที่ต้องกลับเรียนถามท่านอาจารย์
ต่อสู้อย่างเงี้ย
ก็เพราะว่าเหมือนกับพอฟังพระสูตรนี้แล้วอาจจะทำให้คนเช่นนั้นเนี่ยยิ่งมีความรู้สึกว่
า
ก็เลยต้องไปต่อสู้เพราะว่าขนาดพระพุทธองค์ยังตรัสว่าแม้หนังเอ็นกระดูกจะเกิดแท่งไปก็เหมือนกับว่าเฮ้ยต่อให้มันเหน็บช้าให้ตายฉันจะต้องทรมานยังไงต่อไปฉันก็จะต้องทนเพราะพระศาสดาได้ตรัสไว้ขนาดนั้น
ก็ต้องดูกำลังสิบอกว่าเออโยมต้องไปยกน้ำหนักให้ได้100กิโลเรายกทีเดียวได้ไหมล่ะใช่ไหมเราต้องฝึกยกตั้งแต่3 4กิโล5กิโล10กิโลเราทำได้หรือยังศีล5ยังรักษาไม่ได้เลยใช่ไหมสมาธิก็ยังเริ่มนั่งไม่ได้แล้วหนังเอ็นกระดูกจักเหลืออยู่ไปก็ทีนี้สงสัยเหลือแต่กระดูกจริงๆนะ
ถ้าอาจารย์คะถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าคนคิดแบบนี้ก็เหมือนกับว่าเข้าใจว่าการปฏิบัติมันจะต้องทรมานด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเป็นยังไงคะ
เนี่ยคนไปคิดอย่างนี้ส่วนใหญ่ไม่มาคิดเรื่องว่าทำไมไม่ทรมานทางจิตจิตเนี่ยเคลื่อนออกไปทำไมไม่รู้จักทรมานให้เอากลับมาอยู่ที่กายนะซึ่งการดึงจิตกลับมาอยู่ที่กายเนี่ยหรือการตั้งไว้ซึ่งกายยคตาสติเดินก็ทำได้นั่งก็ทำได้นอนก็ทำได้พุทธเจ้าก็ตรัสไว้อยู่ว่าภิกษุแม้นอนอยู่แต่ถ้าทิ้งความคิดอกุศลอยู่ตลอดก็ชื่อว่าเพียรเผากิเลสเนี่ยแต่เรามันไปคิดว่าแต่เอากายมานั่งทรมานถามว่ากายนั่งทรมานแล้วจิตได้ทำงานไหมจิตไม่ได้ทำงานมีแต่ฟุ้งซ่านใหญ่เลยอย่างเนี้ยเพราะนั้นพุทธเจ้าสอนภิกษุชาครยานุโยคทำอย่างไรให้เดินจงกรมสลับนั่งสมาธิไปเรื่อย
ๆ
นะมันก็ต้องดูสิว่าพระสูตรไหนมากกว่ากันนะต้องเปรียบเทียบน้ำหนักและพระสูตรเนี่ยควรจะใช้เมื่อไหร่นะก็เหมือนกับคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ชั้นสูงควรจะใช้เมื่อไหร่เลขบวกลบคูณหารจะใช้เมื่อไหร่ใช่ไหมอยู่ๆเริ่มเรียนปุ๊บไปเรียนคณิตศาสตร์ชั้นสูงก็ตีลังกาไม่รู้เรื่องมันก็ต้องมาเริ่มเรียนบวกลบคูณหารก่อนใช่ไหมไปตามลำดับพระเจ้าจึงมีการฝึกการสอนบุคคลผู้ควรฝึกได้เนี่ยไปตามลำดับนะนั้นการที่เราณปัจจุบันนี้เราเนี่ยรู้พระสูตรพระเจ้าทั้งหมดเลยแล้วเราก็อ่านแล้วก็หยิบไปมั่วละหยิบอันนั้นมาทำเลยหยิบกระโดดข้ามแทนที่จะนั่งไล่ตั้งแต่ศีล5เราบริบูรณ์หรือยัง
ค่ะ
โสดาบันอริยบุคคลขั้นต้นเนี่ยเราได้หรือยังศีล5บริบูรณ์ไม่หวั่นไหวพระรัตนตรัยแค่เนี้ยไม่ต้องมานั่งทรมานกายเลยปรับจิตใจแค่เนี้ยว่ามั่นคงพระรัตนตรัย
ค
่
ะ
ดูหมอดูเลิกดูยามสะเดาะเคาะปลุกเสกเลขยันอะไรพวกนี้ไม่เอา แค่นี้วางใจแค่นี้วางได้ไหมไม่เกี่ยวกับการทรมานร่างกายเลยเป็นอริยบุคคลละขั้นต้นขั้นกลางน
ะ
พอได้ขยับขึ้นมาเรื่อยๆเอาสิทีนี้เอาพระสูตรยากๆเข้ามาทำอะไรที่เรามองเห็นว่ายากใช่ไหมค่อยหยิบมาทำอย่างเงี้ยมันจะเป็นไปตามขั้นตอนหน่อยนะ
คือเท่ากับว่าพระพุทธองค์เนี่ยทรงวางลำดับเอาไว้แล้วถ้าหากว่ามีปัญญาก็จะเห็นโดยให้เริ่มต้นจากการมีศีลศีลนี้คือศีล5
ใช่
รักษาศีล5ให้ดีที่สุดก่อน
ใช่ก็คือเริ่มต้นจากความเป็นอริยบุคคลขั้นต้นจะศีลจะสมาธิจะปัญญาก่อนก็ได้แต่ขอให้ได้คุณสมบัติของความเป็นอริยบุคคลขั้นต้น
ค
ือความมั่นคงในพระรัตนตรัยการเห็นความไม่เที่ยงในตาหูจมูกลิ้นกายอย่างเนี้ยและก็ศีล5บริบูรณ์
ค่ะงั้นขอสรุปใหม่ว่าก็คือให้เล็งไปที่การเป็นพระอริยะบุคคลว่ามีอยู่ด้วยกัน4ขั้นตอนนะคะที่ท่านอาจารย์พูดอยู่นี่ก็เป็นขั้นแรกของการขยับจากการเป็นบุคคลธรรมดาไปเป็นชั้นอริยะคือโสดาบันท่านบอกว่าต้องมีศีล
คือศีล5
ไม่หวั่นและไม่หวั่นไหว
ในพระรัตนตร
ั
ย
แล้วค่อยขยับขึ้นไปเป็น
สกทาค
ามี
อนาคามีซึ่งสกทาคามีก็ละสังโยชน์เท่าเดิมเพียงแต่ราคะโทสะโมหะให้เบาบางลงส่วนอนาคามีก็แค่เพิ่มวางอุเบกขาให้ได
้
วางความพอใจไม่พอใจให้ได้แล้วอยู่อุเบกขาเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายกระทบ5อายนะ5ช่องทางการรับรู้ของกายกระทบปั๊บตากระทบรูปเฉยๆได้หูกระทบเสียงเฉยๆได้
อ๋อค่ะ
ใช่มั้ยจมูกดมกลิ่นเฉยๆได้เนี่ยอนาคามีบุคคล
ค
่ะจากนั้นเนี่ยโยมได้ละคุณสมบัติตรงนี้ดับอารมณ์ได้เร็วกระพริบตาทีนี้โยมอยากจะเอาพระสูตรอะไรที่ว่ายากเอามาทำเลยเพราะว่าเราผ่านขั้นตอนต่างๆมาแล้ว
ถึงจะรู้มากก็ให้ไล่ลำดับตามที่ควรจะเป็นส่วนใหญ่ก็คงจะต้องหนีให้พ้นจากความเป็นบุคคลธรรมดาก่อนไปโสดาบันก่อนทำความเข้าใจตรงนี้ให้แจ่มชัดนะคะก็คือแค่ศีล5บวกแน่วแน่ในพระรัตนตรัยมีอย่างอื่นนอกจากนี้ไหมคะ
ก็มี40กว่านัยยะเช่นสัทธานุสาลีนะเบื้องต้นเลยโสดาปัตติมรรคคือเห็นว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมีความเชื่อมีจิตน้อมไปว่ามันไม่เที่ยง
ค่ะพอดีดูนาฬิกาค่ะแล้วท่านพูดเลข40ไม่ไปด้วยกันเลยค่ะเลยอีก2นาทีขอเป็นวันอื่นละกันนะคะในนัยยะอื่นๆของพระโสดาบัน
อาตมาคงไม่บอกครบ40นะจะแค่ยกตัวอย่าง
ค่ะก็ขอประทานโทษค่ะพอดีก็เลยคิดว่าถ้ายังไงเนี่ยขอยกไปเลยได้ไหมคะเพราะว่า อย่างไรเสียเราต้องมีพุทธวจนะ จากปฐมธรรมที่จะตบท้ายกัน นะคะ ก็ต้องขอประทานอภัยแล้วก็นมัสการขอบพระคุณ พระอาจารย์ไว้ในโอกาสนี้ท่านผู้ชมคะก่อนที่ท่านทั้งหลายจะมากราบท่านอาจารย์เนี่ยดิฉันจะขออ่านพุทธวจนะบทนี้นะคะว่าต้องขึงสายพินให้พอเหมาะเพื่อเป็นการสอดคล้องกับที่ท่านอาจารย์ได้พูดถึงทางสายกลางนะคะโดยเป็นการตรัสกับโสนะค่ะว่าเธอมีความคิดเรื่องนี้เป็นอย่างไรเมื่อก่อนแต่ครั้งเธอยังเป็นคฤหัสถ์เธอเชี่ยวชาญในเรื่องเสียงแห่งพินไม่ใช่หรือเป็นชิ้นนี้พระเจ้าค่ะโสนะเธอจะสำคัญข้อนั้นเป็นไฉนเมื่อใดสายพินของเธอขึงตึงเกินไปเมื่อนั้นพินของเธอจะมีเสียงไพเราะน่าฟังหรือจะใช้การได้หรือไม่เป็นเช่นนั้นพระเจ้าค่ะโสนะเธอจะสำคัญข้อนี้เป็นไฉนเมื่อใดสายพินของเธอขึงหย่อนเกินไปเมื่อนั้นพินของเธอจะมีเสียงไพเราะน่าฟังหรือจะใช้การได้หรือไม่เป็นเช่นนั้นพระเจ้าค่ะโสนะแต่ว่าเมื่อใดสายพินของเธอไม่ตึงนักหรือไม่หย่อนนักขึงได้ระเบียบเสมอกันแต่พอดีเมื่อนั้นพินของเธอย่อมมีเสียงไพเราะน่าฟังหรือใช้การได้ดีไม่ใช่หรือเป็นเช่นนั้นพระเจ้าค่ะโสนะข้อนี้ก็เป็นเช่นนั้นแลกล่าวคือความเพียรที่บุคคลปรารภจัดเกินไปย่อมเป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่านย่อหย่อนเกินไปย่อมเป็นไปเพื่อความเกียจคร้านโสนะเหตุผลนั้นแลเธอจงตั้งความเพียรแต่พอดีจงเข้าใจความที่อินทรีย์ทั้งหลายต้องเป็นธรรมชาติที่เสมอกันจงกำหนดหมายในความพอดีนั้นไว้เถิดพระเจ้าค่าข้าพระองค์จักปฏิบัติอย่างนั้นค่ะนี่ก็เป็นเรื่องเก ี่ยวกับทางสายกลางเช่นเดียวกันนะคะในทางปฏิบัติเรามานมัสการกราบพระอาจารย์พร้อมๆกันครั้งหนึ่งค่ะ
ครับผมสมบัติโชคชัยกุลนะครับก็มาที่วัดนานี่ประมาณปีหนึ่งแล้วคือมาเมื่อปีที่แล้วนะครับสิ่งที่ได้รับจากการที่มาที่นี่ก็คือได้รู้จักพุทธศาสนาดีขึ้นนะฮะไม่ใช่รู้จักแต่เพียงผิวนะครับเราได้รู้จักพระพุทธศาสนาในเรื่องของแกนของทางพุทธศาสนาเองนะครับว่าพุทธศาสนามีแกนในเรื่องคำสอนในเรื่องพุทธวจนะซึ่งสามารถนำไปใช้และนำไปปฏิบัติได้นะครับในสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเมื่อเราได้รับมาแล้วก็คิดว่ามันจะเป็นประโยชน์กับการดำเนินชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอริยสัจ4สมุจจะพบสมุจจะสมุจประบาทที่เราได้รับทราบจากทางท่านพระอาจารย์คึกฤทธิ์นะครับก็คงเป็นเรื่องดีนะครับที่ได้มาเรียนรู้แล้วก็ได้มาปฏิบัติธรรมที่นี่พอเนื่องจากเราทำงานกันนะครับพอมีเวลาก็สามารถที่จะมาปฏิบัติธรรมแล้วก็มาอยู่ที่นี่เนี่ยได้พบกับความสงบนะครับซึ่งก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะครับสำหรับผู้ศรัทธาและนิกชนนะครับที่จะรับทราบเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ครับก็คิดว่าเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เนี่ยผมอยากให้ทุกคนเนี่ยที่รับรู้เรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยได้เข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับหลักของพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงนะครับก็ขอเชิญชวนทุกคนนะครับมาร่วมมือกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
ท่านผู้ชมคะในวันนี้เข้าใจว่าเราทั้งหลายก็คงจะเข้าถึงนะคะว่าเรื่องของการขอพรที่ผ่านมานั้นเราอาจจะยังเข้าใจผิดกันอยู่วันนี้ก็มาทำความเข้าใจสมัยจึงจะเกิดประโยชน์กับเราอย่างเต็มที่นะคะว่าจริงๆพรที่ลำพังขอแล้วเราไม่ปฏิบัตินั้นไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเลยถ้าตามคำสอนของพระพุทธองค์เราต้องสร้างเหตุนะคะจึงจะสามารถเกิดผลที่เราประสงค์ได้แล้วก็การสร้างเหตุนั้นแม้เราไม่ประสงค์ผลก็เกิดเป็นสิ่งที่เราต้องไปใคร่ครวญคิดกันให้ดีนะคะว่าต่อไปทีนี้เราควรสร้างเหตุนั้นๆหรือไม่และถ้าเราคิดจะขอพรก็สร้างเหตุกันแล้วขอให้สร้างกันให้เต็มที่นะคะจะได้มีโอกาสที่จะเข้าถึงความประสงค์ตามที่ท่านปรารถนาค่ะและวันนี้รายการพุทธวจนะของเราก็ได้นำเอาความรู้จากคำสอนของพระศาสดามาให้กับท่านจนกระทั่งครบเวลาที่จะต้องลาจากกันไปเพื่อที่จะนัดมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้แล้วนะคะพุทธวสวัสดีค่ะ
ก็ขอให้ผู้ชมรายการพุทธวจนะเนี่ยเป็นผู้มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตนะคิดบางสิ่งใดขอให้สำเร็จสมความปรารถนาเพราะเหตุแห่งการสร้างศีลที่ดีเป็นผู้ไม่ห่างจากสมาธิเป็นผู้ที่มีปัญญาเห็นความไม่เที่ยงของสังขารทั้งหลายนะและทำความหลีกเล้นหรือสุญญาคารวะให้งอกงามหมายเป็นผู้มีกำลังนะคือมีกำลังสติกำลังศรัทธากำลังวิริยะความเพียรสติกำลังสมาธิกำลังปัญญาเพื่อได้มาซึ่งความสำเร็จในสิ่งทั้งปวงที่ตนเองปรารถนาขอให้มีความภาคเพียรบากมั่นคงไม่ทอดทิ้งในธุระการงานอันเป็นกิจจำเป็นทั้งหลายก็ขอให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงเพื่อปรารภความเพียรต่อไปจนเข้าถึงมรรคผลนิพพานและขอให้ได้ดวงตาเห็นธรรมสมบูรณ์มรรคผลนิพพานกันโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคน